Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο podcast του πρώτου θέματος. Το θέμα μας σήμερα είναι η Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τρεις πολύ μεγάλες κρίσεις. Πρώτα την οικονομική, στη συνέχεια την κρίση προκάλεσε η πανδημία και σήμερα την κρίση από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτές τις ημέρες, μάλιστα, συγκλονίζεται και από ένα σκάνδαλο, το Qatar Gate, στο οποίο μία εκ των πρωταγωνιστών είναι η δική μας Εύα Καϊλή. Ο Ζαν Μονέ, ο αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ενωπής, είχε υποστηρίξει ότι η Ευρώπη θα χτιστεί μέσα από τις κρίσεις. Θα αντέξει όμως όλες αυτές τις κρίσεις ή έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο μέλλον? Μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα είναι μία πολιτικός με πολύ μεγάλη εμπειρία από την Ευρώπη και από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλώς ήρθατε, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλημέρα κύριε Κατσίλη, ευχαριστώ πολύ.
Να ξεκινήσω από το θέμα των ημερών που ανέδειξε η υπόθεση το Qatar Gate. Είναι η Ευρώπη πράγματι έτσι το κέντρο όλων αυτών των λομπιστών οι οποίοι διαφθείρουν κατά κάποιο τρόπο τις διαδικασίες και τη δημοκρατία?
Οι Βρυξέλλες έχει γίνει ένα κέντρο λόμπι, εταιριών λόμπι, όπως είναι όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες, όχι μόνο οι Βρυξέλλες. Θέλω να σας πω ότι εγώ όταν ήμουν στην Επιτροπή, τότε ήταν πολύ αρνητικό το να υπάρχει μια επαφή με λομπίστες ή δεν υπήρχε οργανωμένο σύστημα. Σιγά σιγά έγιναν οι εταιρείες λόμπι σε ένα βαθμό κατά τα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα βαθμό όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά άρχισαν και οι διαδικασίες για την διαφάνεια της λειτουργίας των εταιριών λόμπι. Γιατί ξέρετε, λόμπι δεν χρησιμοποιούν μόνο οι εταιρείες. Δηλαδή, οι λομπίστες δεν χρησιμοποιούν μόνο οι εταιρείες. Χρησιμοποιούν μεγάλες κοινωνικές οργανώσεις, συνδικάτα. Πρόσφατα είχα δει για την Ένωση Οργανισμών Νέας Γενιάς που θέλουν να προωθήσουν θέματα που αφορούν και κοινωνικούς χώρους. Βεβαίως, το πρόβλημα είναι πάντοτε αυτό που αφορά οικονομικά συμφέροντα ή όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση συμφέροντα άλλων χωρών, όπου χρησιμοποιούνται μέσα όπως ο χρηματισμός που είναι πραγματικά από αυτά που ρητά απαγορεύονται.
Ο χρηματισμός το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη πλευρά, τα λόμπι δεν είναι συνυφασμένα με την έννοια της δημοκρατίας, δηλαδή δεν πρέπει να διαβουλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εκπροσώπους των συνδικάτων, των βιομηχάνων, των ειδικών συμφερόντων όταν πρόκειται να πάρει μια απόφαση που επηρεάζει. Τι άλλο είναι η δημοκρατία από διευθέτηση συμφερόντων?
Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και η ιστορία των λόμπι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια. Υπάρχει μητρό καταγραφής τους, δηλαδή πρέπει να δηλώνουν ποιες είναι οι εταιρείες λόμπι, ποιοι είναι οι λομπίστες. Τα μέλη της Επιτροπής και νομίζω τώρα μέλη και τα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά τα μέλη της Επιτροπής ήταν πάντοτε υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν όλες τις επαφές τους, ό,τι γινόταν στα γραφεία τους. Οι λομπίστες δηλαδή λίγο πολύ δεν είναι αόρατα πρόσωπα, είναι συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ξέρει κάποιος. Υπάρχει ένα λόμπι που εκφράζει τις χημικές βιομηχανίες. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί οι χημικές βιομηχανίες απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Έχουν τα δικά τους συμφέροντα και πρέπει να τα καταθέσουν, να μπουν στο δημόσιο διάλογο με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν μπορούν να τις έχουν η μια πλευρά ή η άλλη.
Καταλάβει, αν πρόκειται να πάρει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τη χημική βιομηχανία, είναι περίπου υποχρεωτικό να συναντηθεί με τους εκπροσώπους.
Κοιτάξτε, οι εκπρόσωποι των χημικών βιομηχανιών, οι οποίοι έχουν το δικό τους οργανισμό, δηλαδή υπάρχει η Ένωση των Βιομηχανιών Χάλιβα, η Ένωση των Βιομηχανιών, των Χημικών Βιομηχανιών, των Τροφίμων, των Αναψυκτικών. Δηλαδή είναι σαν οι μεγάλες, πώς έχουμε εμείς, το ΣΕΒ εδώ.
Ακριβώς.
Αυτοί δεν είναι λόμπι, αυτοί είναι προφανώς οι άνθρωποι. Οι οποίοι
όχι, αυτοί απασχολούν λομπίστες. Γιατί είναι full time δουλειά πια, από ό,τι έχω καταλάβει.
Ακριβώς. Αυτοί απασχολούν εταιρείες λόμπι, οι οποίες είναι ειδικευμένες σε επιμέρους θέματα και οι οποίες ουσιαστικά αρχίζουν αυτόν τον διάλογο καταθέτοντας λεπτομέρειες, μελέτες κλπ. Αυτή είναι η μία πλευρά. Εδώ, για να πούμε ένα από τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί, η καταγραφή των λομπιστών, δηλαδή υπάρχει το Μητρό, όπως υπάρχουν και εταιρείες που κάνουν control, που ελέγχουν τα λόμπι και ουσιαστικά βγάζουν στοιχεία, που πολλές φορές είναι ανταγωνισμός μεταξύ τους, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά αυτό το Μητρό είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το εξής, το πω με πάρα πολύ απλά λόγια. Υπήρχε ένα άλλο θέμα για το εάν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση των πολιτών, ελεύθερη δηλαδή πρόταση των, πρόσβαση των πολιτών, στα μητρώα των επιχειρήσεων, ώστε να δουν στις επιχειρήσεις ποιοι είναι οι βασικοί μέτοχοι.
Ναι.
Αυτό το θέμα, όχι, μην το σκέφτεστε σε σχέση με τους λομπίστες, γενικά με τις εταιρείες.
Ναι.
Αυτό το θέμα έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν δέχτηκε αυτή τη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας ότι παρεμβαίνουμε στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό έκανε πιο σύνθετη την ιστορία των λόμπι, έτσι, mm-hmm. γιατί δεν μπορεί κανείς στις εταιρείες λόμπι να δει ποιοι είναι και ποιοι είναι αυτοί που είναι οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, οι μέτοχοι των εταιριών αυτών. Άρα εδώ υπάρχει μια συζήτηση, η οποία όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι μόνο στην Ευρώπη γίνονται αυτού του είδους συζητήσεις και φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Και διαφάνειας και ανάλυσης των δεδομένων. Γιατί
μήπως η αμερικανική, ναι, μήπως η αμερικανική προσέγγιση που είναι όλα φανερά, αλλά όπου έχει δικαίωμα ένας βουλευτής να πάρει και χρήματα από. Είναι υποχρεωμένος να δηλώσει, να φανεί ότι χρηματοδοτείται και από τους βιομηχάνους, χάλιβα ξέρω κι εγώ. Μήπως θα ήταν πιο έντιμη προσέγγιση αυτή από το να ψάχνουμε πάντα τι γίνεται κάτω από το τραπέζι.
Η δική μου άποψη είναι όχι. Πιστεύω μετά ότι γίνεται ένας πάρα πολύ καθαρή ιστορία χρηματισμού. Mm-hmm. Βλέπετε τι γίνεται στο Κογκρέσο και στη Γερουσία με γερουσιαστές οι οποίοι αρνούνται, εκφράζουν λόμπι πετρελαίων και δεν ψηφίζουν άλλα νομοσχέδια πάρα πολύ κρίσιμα εάν δεν τους γίνουν αυτά που θέλουν για τα πετρέλαια. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πια στιγνού χρηματικού εκβιασμού. Mm. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη, γιατί σε μια δημοκρατία δεν μπορείς να αποκλείσεις ούτε τα λόμπι, ούτε τη λειτουργία των ανθρώπων που συνεργάζονται με συνδέσμους, με βιομηχανίες, με συνδικάτα κ.ο.κ. Είναι να προστατεύσεις τη διαφάνεια, η οποία γίνεται από δύο πλευρές. Η μία, το πώς λειτουργούν οι λομπίστες, όσο το δυνατόν να είναι διαφανές. Το δεύτερο είναι να παρακολουθείς την οικονομική κατάσταση των πολιτικών, η οποία παρακολουθείται μέσα από και από τις δηλώσεις τους που καταθέτουν κάθε χρόνο. Και βέβαια βλέπετε ότι έρχονται στο φως. Σκεφτόμουν προχθές ότι η Ευρώπη, αν σκεφτεί κανείς τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει κατά καιρούς, είναι πολλά. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ο Μπερεγκουβουά στην Γαλλία είχε αυτοκτονήσει γιατί είχε πάει πρωθυπουργός της Γαλλίας, γιατί αποκαλύφθηκε ότι πήρε ένα δάνειο για να αγοράσει ένα διαμέρισμα. Στην Ιταλία κατέρευσαν κυβερνήσεις λόγω διαφθοράς. Στη Γερμανία παραιτήθηκε υπουργός εξωτερικών. Παντού. Γιατί στην Ευρώπη αυτά έρχονται στην επιφάνεια. Γίνονται αμέσως γνωστά.
Απλώς ο κόσμος αναρωτιέται αν έρχεται στην επιφάνεια μόνο η κορφή του παγόβουνου και αν είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα από αυτό που βλέπουμε, βέβαια, έτσι.
Αυτό θα δούμε. Αν είναι και μιλάμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα το δούμε. Ναι. Νομίζω κανένας δεν μπορεί να πει. Αλλά γενικά νομίζω ότι στην Ευρώπη, στο ερώτημα υπάρχει διαφθορά, η απάντηση είναι υπάρχει διαφθορά. Όπως υπάρχει όπου υπάρχει ανθρώπινη φύση και ανθρώπινα συμφέροντα.
Ναι.
Το θέμα είναι εάν πιστεύουμε ότι στην Ευρώπη οι θεσμοί είναι τέτοιοι που να μπορούν να την προλάβουν, να την ανακαλύψουν, να την τιμωρήσουν.
Ναι.
Και νομίζω ότι στο σύνολο των χωρών, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλού καλύτερα και αλλού χειρότερα, υπάρχουν αυτές οι δομές και δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Δηλαδή αυτά που γίνονται τώρα στην Ευρώπη, στα αρχικά καθεστώτα που πολεμούν την Ευρώπη,
αυτό δεν το συζητάμε.
Θα ήταν με κομμένο το λαιμό τώρα.
Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, και δεν μιλάω για τα 2-3 χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου, η Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο χάνει την υποστήριξή της από τους πολίτες της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχει μια αυξανόμενη απογοήτευση από την λειτουργία τους. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς αυτό.
Κοίταξε, μετά την πανδημία, αμέσως μετά την πανδημία, θυμάμαι το Σεπτέμβριο του 2021, νομίζω, πέρυσι το Σεπτέμβριο, το Ευρωβαρόμετρο έδειξε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ευρώπη μετά από τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί σε εκείνη τη φάση φάνηκε ότι η Ευρώπη έκανε μια παρέμβαση, υποστήριξε. Mm-hmm. Υποστήριξε χώρες, υποστήριξε πολίτες, υποστήριξε επιχειρήσεις και το καθεξής. Θα έλεγα, κύριε Καψή, ότι όσο στην Ευρώπη τα πράγματα πήγαιναν καλά, στις ευρωπαϊκές χώρες όσο πήγαιναν τα πράγματα καλά, δηλαδή είχαμε μια αυξανόμενη ευημερία, είχαμε μια δημοκρατία η οποία ήταν από τις καλύτερες στον κόσμο, η ζωή των ανθρώπων ήταν εύκολη, για να το βάλουμε σε εισαγωγικά. Δεν ασχολιόταν κανείς ιδιαίτερα με την Ευρώπη. Ξέρετε ότι πολλές φορές, ειδικά σε χώρες σαν τη δική μας, οι αποφάσεις περνόταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Κανείς δεν ήξερε τι ψηφιζόταν στις Βρυξέλλες, τι νόμοι περνούσαν, τι αποφάσιζε το Συμβούλιο. Εντάξει, όλα αυτά γινόταν μια ανακοίνωση στα δελτία ειδήσεων, περνούσαν πάρα πολύ εύκολα. Όταν τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν και με την λογική των κυβερνήσεων, χωρίς εξαίρεση όλων των κυβερνήσεων της Ευρώπης, ότι όταν τα πράγματα ήταν καλά, ήταν η νίκη της κυβέρνησης, όταν τα πράγματα ήταν κακά, μας τα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήθηκε σιγά σιγά μια αίσθηση ότι φταίει η Ευρώπη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή κάποιος φταίει που η ζωή μας είναι χειρότερη. Και πολλές κυβερνήσεις, και βέβαια πολλά κινήματα δημιουργήθηκαν, κινήματα με εισαγωγικά, ας πούμε, κινήσεις πολιτικές, οι οποίες βάλανε ως εχθρούς τους μετανάστες και την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή μπήκανε σε μια λογική ισχυροποίησης των ταυτοτήτων που ήταν αντίθετο προς το να κάνουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, μια Ευρωπαϊκή Ένωση, και προς τη λογική του να ξαναμαζευτούμε μέσα στα εθνικά μας σύνορα. Αυτό βεβαίως είχε επιπτώσεις και στην κοινωνία και στον τρόπο που οι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη.
Λέτε δηλαδή ότι οι εθνικές ηγεσίες προκάλεσαν αυτή την αντίδραση στην Ευρώπη?
Νομίζω ναι. Χωρίς να μπορώ να το διατυπώσω ακριβώς έτσι, πιστεύω ότι οι δυσκολίες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια με τις κρίσεις, είτε αυτές οι κρίσεις ήταν από τη μεριά αυτών που τις υφίστανται, είτε από τη μεριά αυτών που τις αντιμετώπιζαν, και οι μεν και οι δε, τα φόρτωναν στην Ευρώπη. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητή. Όταν είχαμε την κρίση στο Νότο, θυμάστε πολύ καλά τη συζήτηση. Τα μνημόνια μας τα επέβαλαν οι Ευρωπαίοι, ναι. Η κρίση οφείλονταν στην Ευρώπη κ.ο.κ. Αντίστοιχα στις βόρειες χώρες, δηλαδή στην Ολλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες κλπ., οι οποίες δεν είχαν κρίση οικονομική, η ίδια στάση ήταν ότι η Ευρώπη τους επιβάλλει να πληρώνουν αυτούς οι οποίοι δεν δουλεύουν και οι οποίοι δεν είχαν σωστή οικονομική πολιτική κ.ο.κ. Άρα σε όλους υπήρχε μια Ευρώπη η οποία έφταιγε. Mm-hmm. Και οι κυβερνήσεις δεν ήταν αυτές οι οποίες είχαν την ευθύνη των επιλογών, ήταν υποχρεωμένες να το κάνουν. Αυτός ως ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Θυμάμαι πάρα πολύ την ιστορία όταν έπρεπε η Ευρώπη να πάρει την απόφαση. Θα σας πω ένα για να το καταλάβουμε πολύ καλά. Όταν η Ευρώπη λόγω των συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου έπρεπε να σταματήσει τα προστατευτικά μέτρα για το ρύζι, θα μπορούσε και για άλλα προϊόντα, αλλά θυμάμαι για το ρύζι. Και αυτό γιατί? Γιατί έπρεπε να μην επιδοτούνται οι αγρότες των πλούσιων χωρών και να ουσιαστικά να μην μπορούν να πουλήσουν το ρύζι τους σε φτωχές χώρες. Τότε η κυβέρνηση, γιατί θυμάμαι ότι είχε γίνει μια ανακοίνωση από την Επιτροπή, χωρίς καμία εξαίρεση, είπαν στους ριζοπαραγωγούς τους mm-hmm. ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά μας το επιβάλλει η Ευρώπη το να βγάλουμε, τις προστατευτικές δικλείδες από το ρύζι. Δηλαδή, πάντοτε ήταν ένας εύκολος στόχος. Τώρα δεν λέω ότι η Ευρώπη, όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους τρεις θεσμούς της βασικά, έτσι, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ότι όλα πάνε καλά και όλα γίνονται
στην
ώρα του.
Αλλά έστω και έτσι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που αμφισβητούν την Ευρώπη συνέχεια κερδίζουν έδαφος. Είδαμε, βγήκε η Μελόνι στην Ιταλία, παραλίγο να βγει η Λεπέν στην Γαλλία. Οι Εγγλέζοι σηκωθήκαν και φύγανε. Στην Ουγγαρία υπάρχει ο Ορμπάν που δεν ξέρω τώρα, φαίνεται ότι πάνε να διευθετηθεί η κρίση, αλλά είναι σε μια μόνιμη αντιπαράθεση. Όλο αυτό δεν σημαίνει ότι το οικοδόμημα είναι πάρα πολύ εύθραυστο.
Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ισχυρό το οικοδόμημα, γιατί ξέρουμε πόσες κρίσεις έχει υποστεί. Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον στα παραδείγματα στα οποία αναφέρατε. Η Μελόνι, νομίζω αν είπατε τις δηλώσεις της στο πρώτο συμβούλιο
που συμμετείχε,
μιλάμε πιο ευρωπαϊστρία δεν θα μπορούσε να είναι, και για τις αξίες της Ευρώπης και πρέπει να τις υποστηρίξουμε και δεν και λοιπά. Ναι. Η Λεπέν όσο πλησίαζε προς την εξουσία τόσο άλλαζε τη ρητορική της. Ναι. Τελείωσε το έξω από το ευρώ, ουσιαστικά δεχόταν όλες τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και επιμεριζόταν στο θέμα των μεταναστών και το ότι έπρεπε να υπάρχει άλλη πολιτική στους μετανάστες κλπ. Και το θέμα της Ουγγαρίας. Κοιτάξτε, η Ουγγαρία είναι μια ειδική πλέον περίπτωση όπου δεν έχουμε κράτος δικαίου όπως έχουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή θα ήταν περίεργο ο Όρμπαν να ήταν υπέρ της Ευρώπης. Αφού εκεί πια δεν έχουμε, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε ένα απόστημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σχετικά και στην Πολωνία να επιληθεί. Όσοι λοιπόν, τώρα για το Brexit, νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί το Brexit το κλαίνει πικρά η Βρετανία.
Τώρα το κλαίνε, ναι, αλλά τώρα το ατύχημα έγινε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί πράγματι όταν έρχονται στην εξουσία όλα αυτά τα κόμματα να αλλάζουν σκοπό, το είδαμε και στην Ελλάδα, αλλά όλο μαζί δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί κάποια στιγμή το ατύχημα.
Λοιπόν, να δούμε δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι αλλάζουν όταν πάνε στην εξουσία. Γιατί αλλάζουν όταν πάνε στην εξουσία? Γιατί τότε βρίσκονται αντιμέτωποι με την αλήθεια της αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχει κάθε χώρα. Τα οποία είναι οικονομικά, θεσμικά, εθνικής ασφάλειας κλπ. Και εκεί βλέπουν ότι η μόνη ασπίδα των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες είναι πολύ μικρές χώρες στον πλανήτη, δηλαδή είναι από τις πιο μικρές χώρες στον πλανήτη, δεν μπορούν μόνες τους και χρειάζονται την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις πάνε λοιπόν στην εξουσία, τα καταπίνουν όλα. Mm-hmm. Τώρα, εάν το οικοδόμημα πάει προς διάλυση, πριν από το 2018, με το δίκτυο και άλλα 7 think tanks από την Αμερική, από τη Γερμανία και από τη Μεγάλη Βρετανία, είχαμε κάνει μια επίσκεψη για συνεργασίες στη Ρωσία, στη Μόσχα. Mm-hmm. Και θα σας πω κάτι που, επειδή έγινε δημόσια, το λέω και δημόσια. Εκεί λοιπόν υπάρχει το Ινστιτούτο Μολότο, που είναι ο εγγονός του Μολότο.
Μάλιστα.
Και μας παρουσίασαν τις μελέτες που έχουν κάνει το 2018, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να κρατήσει περισσότερο από 2 χρόνια και ότι θα διαλύονταν. Ότι μας παρουσίασαν ότι είχαν κάνει προβλέψεις.
Με τόσο ακρίβεια το είχαν υπολογίσει.
Με τόσο ακρίβεια. Ναι. Προβλέψεις για το μέλλον, με βάση τα οικονομικά, τα θεσμικά, τις συγκρούσεις μεταξύ τους, τα διαφορετικά συμφέροντα κλπ. Ότι δεν θα άντεχε περισσότερο από 2 χρόνια. Και νομίζω αρκετοί στον πλανήτη θα θέλανε να δουν την Ευρώπη να διαλύεται. Το είδαμε αυτό και από την Αμερική, έτσι, με τον Τραμπ, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να, ναι, και για να υποστηρίξει τον Brexit, αλλά και για να διαλύσει την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν εξωτερικοί παράγοντες που για τα δικά τους συμφέροντα θα θέλανε να διαπραγματεύονται με την κάθε χώρα χωριστά. Και υπάρχουν και εσωτερικές δυνάμεις, οι οποίες θα θέλανε άλλες για πραγματικούς ιδεολογικούς λόγους και άλλες για διαφόρων ειδών συμφέροντα να γυρίσουμε στα εθνικά σύνορα. Η εκτίμησή μου, όσο μπορούμε πια, γιατί τα γεγονότα συνεχώς μας εκπλήσουν, είναι ότι η Ευρώπη δεν θα διαλυθεί και θα πάει ακόμη με ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών για λόγους συμφέροντος. Δηλαδή τα εθνικά συμφέροντα χωρών οι οποίες είναι μεν ανεπτυγμένες και οικονομικά ισχυρές, αλλά έχουν πολύ μικρό μέγεθος στο παγκόσμιο σύστημα, δεν μπορεί παρά να είναι σε μια ενοποίηση μεταξύ τους. Δέστε λίγο τώρα αυτό που συστάμασα με την ενέργεια. Η κάθε μία χώρα προσπαθεί να διαπραγματευτεί μόνη της. Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα έχουν γίνει 56 διαφορετικές συμφωνίες. 18 από αυτές έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλα κράτη, και οι άλλες έγιναν με πολλές χώρες εκτός της περιοχής.
Με εθνικές διαδικασίες.
Γιατί έγιναν λοιπόν τόσες πολλές συμφωνίες και σε ποιον συμφέρει να υπάρχουν 56 συμφωνίες? Γιατί η ενέργεια δεν είναι μέσα στις συνθήκες. Γιατί η ενέργεια είναι εθνική πολιτική. Αυτό πολύ λίγο είναι κατανοητό από τους πολίτες, για τους οποίους δεν υπάρχει στοιχειοδός.
Αλλά βλέπουμε τη Γερμανία, η οποία αντιστέκεται στο να υπάρξει μια συνολική συμφωνία για το αέριο, για παράδειγμα, ακριβώς επειδή τα δικά της εθνικά συμφέροντα υπερισχύουν έναντι του κοινού ευρωπαϊκού.
Ακριβώς. Η Γερμανία νομίζω απέδειξε, θέλω να είμαι πολύ έτσι μετρημένη σε αυτό που θα πω, γιατί είναι μια μεγάλη χώρα με πάρα πολύ ισχυρούς θεσμούς. Mm-hmm. Αλλά ενώ όλοι ξέρουμε την οργάνωση, την πειθαρχία, τον τρόπο που λειτουργούν και οι υπηρεσίες και ο ιδιωτικός τομέας στη Γερμανία, απεδείχθη ότι αυτή η πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα κατάφερε το 2022 να είναι εξαρτημένη απολύτως από την ενέργεια από τη Ρωσία, εξαρτημένη στη βιομηχανία της από την Κίνα και εξαρτημένη στην εθνική της άμυνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που κάνει τώρα είναι ουσιαστικά να επιβιώσει. Η Γερμανία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι επισκέπτηκε την Κίνα ο καγκελάριος. Mm-hmm. Γιατί βεβαίως και σε πρώτες ύλες και σε επενδύσεις από πλευράς γερμανικών επιχειρήσεων στην Κίνα είναι νούμερο ένα. Επομένως, βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για εσωτερικούς λόγους αυτή τη φορά, αλλά δεν έχουν και αυτή άλλη επιλογή. Νομίζω και η Γερμανία, γιατί είπαμε πριν ότι η Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, είναι μια χώρα που από πλευράς πληθυσμού είναι μικρότερη σχεδόν από την Τουρκία. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει μεγάλη χώρα στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά βλέπουμε τώρα, ας πούμε, με το παράδειγμα της Γερμανίας που λέτε, που είναι ένα, νομίζω, από τα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης, ότι η σκέψη τους είναι σχεδόν μονοδιάστατα οικονομική και δεν έχουν καμία αίσθηση έτσι του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούν. Και είδαμε, το αποτέλεσμα ήταν να είναι αυτή τη στιγμή εξαιρετικά ευάλωτοι. Βλέπετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει?
Δεν ξέρω να σας πω, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω αυτή την πρόβλεψη. Ναι. Αλλά εκτός από, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι
δεν είναι η μεγάλη αδυναμία της Ευρώπης αυτό. Ότι δεν είναι μια ενιαία αδύναμη.
Ναι.
Είναι μια συνεργασία οικονομική.
Κοιτάξτε, δεν είναι ενιαία δύναμη, γιατί οι χώρες που συμμετέχουν δεν θέλησαν να είναι ενιαία δύναμη.
Ναι,
δηλαδή η Ευρώπη δεν είναι από μόνη της μια ενότητα. Έτσι, όταν έγιναν οι συνθήκες, κάθε φορά που έχουμε αλλαγή συνθήκες, γίνεται μια τρομερή μάχη, όπου οι χώρες είπαν όχι, η εθνική πολιτική θα είναι δικιά μας. Η εκπαίδευση θα είναι δικιά μας. Ναι. Το κοινωνικό κράτος θα είναι δικό μας. Η ενέργεια θα είναι δικιά μας. Και από εκεί και πέρα η Ευρώπη προσπαθούσε να βάλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, προσπαθούσε συνεχώς να διευρύνει τις δυνατότητές της ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες συνεργασίες. Τώρα που είμαι επικεφαλής αυτής της Επιτροπής για την κοινωνική προστασία, για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, βλέπουμε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, καταλαβαίνετε, κυρίως γιατί είναι εθνικές αρμοδιότητες στα κοινωνικά κράτη. Όταν όμως τα βλέπεις ως σύνολο και βλέπεις τις αλληλεξαρτήσεις που έχουν μεταξύ τους, τη μετακίνηση των ανθρώπων από χώρα σε χώρα, το πώς επηρεάζουν τα ασφαλιστικά συστήματα συνολικά την οικονομία της Ευρώπης. Δηλαδή, όταν καταραίει ένα ασφαλιστικό σύστημα, λέω μια μεγάλη χώρα όπως η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που είναι εθνική αρμοδιότητα, καταραίει η οικονομία της Ιταλίας, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την Ευρώπη. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε που να μην επηρεάζει η μία χώρα την άλλη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι και ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν απολύτως ότι πρέπει να πάμε σε αλλαγή της συνθήκης, η οποία είναι πολύ δύσκολη, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει με αυτούς που θέλουν και μπορούν, και αυτοί που θέλουν και δεν μπορούν να ενισχυθούν από τους άλλους. Αλλά αυτοί που δεν θέλουν δεν χρειάζεται να είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη, για να μην φοβόμαστε συνεχώς τη διάλυσή της και για να προχωρήσει μπροστά, να προχωρήσει σε πολιτική ενοποίηση. Δηλαδή να έχουμε κοινή ενέργεια. Δεν γίνεται να μην έχουμε κοινή ενέργεια. Πρέπει να έχουμε.
Τώρα μου δημιουργείται πολλά ερωτήματα. Το πρώτο είναι, μα αυτό δεν θα είναι μια μορφή διάλυση? Δηλαδή θα είναι σαν να κοπούνε από την ενοποίηση μια σειρά από χώρες οι οποίες ενδεχομένως και λανθασμένα μπήκανε.
Δεν το βλέπω ως διάλυση. Όταν υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν και κρατούν πίσω όλες τις
άλλες. Θα γίνει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων σίγουρα.
Όχι, θα γίνει σίγουρα μια Ευρώπη η οποία θέλει και μπορεί, δηλαδή πολιτικά να μπορέσει να προχωρήσει, δηλαδή να μπορέσει να κάνει μια κοινή συμφωνία με την ενέργεια. Εάν αυτή τη στιγμή οι χώρες που δεν θέλουν είναι μόνο η Ουγγαρία και πολύ μερικώς η Πολωνία, για να είμαστε πολύ ακριβείς, όλες οι άλλες χώρες ενσωματώνονται. Δεν είδαμε πουθενά να μπαίνει η Γερμανία, ας πούμε, να δημιουργεί προβλήματα, επειδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Και η Γερμανία επηρεάζει με την οικονομία της και τη βιομηχανία της όλους τους γειτονές της και όλες τις βόρειες χώρες, τις βαλτικές και το καθεξής. Αλλά και η Γερμανία δεν μπορεί από μόνη της να γίνει ένα νησί στο κέντρο της Ευρώπης και όλοι οι άλλοι να κάνουν άλλα πράγματα και η Γερμανία μόνη της.
Όχι, αλλά μπορεί να μπλοκάρει τις διαδικασίες. Δηλαδή, αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα που είχα, ότι είναι ρεαλιστικό αυτό που λέτε, όταν βλέπω σαν να υπάρχει μια διαρκής αντίφαση, ότι η λύση είναι περισσότερη Ευρώπη, αλλά η περισσότερη Ευρώπη προκαλεί αντίρροπες δυνάμεις που κάνει τους πολιτικούς διστακτικούς να προχωρήσουν στην ενοποίηση. Δεν ξέρω αν...
Σωστό, έχετε δίκιο, έτσι συμβαίνει, αλλά θέλω να σας θυμίσω λίγο για την ιστορία του ευρώ. Που δεν πίστευε κανένας ποτέ ότι μπορεί η Ευρώπη να έχει κοινό νόμισμα. Δηλαδή αυτό ήταν από τα πράγματα που δεν φανταζόταν κανένας. Ναι. Δεν φανταζόταν κανένας στην πανδημία ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κοινό ταμείο και να έχουμε την πρώτη αμοιβαιοποίηση χρεών. Χρέους. Δεν υπήρχε αυτό. Θυμάστε όταν ήταν η οικονομική κρίση ότι έπεσαν τόνοι μελάνι για να επιχειρηματολογήσουν γιατί δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα νομίζω πάλι η ανάγκη θα οδηγήσει. Εγώ πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει απόφαση.
Ακούω σαν να μου λέτε την άποψη του Μονέ, έτσι, ότι μέσα από τις κρίσεις, μέσα από την ανάγκη δηλαδή, θα προχωράει η Ευρώπη.
Έτσι προκύπτει και ιστορικά. Ο Μονέ το είχε προβλέψει, εμείς το έχουμε ζήσει αυτό. Βλέπουμε ότι σε κάθε κρίση υπάρχει, ας πούμε, όταν έγινε η πρώτη οικονομική κρίση που κυρίως επηρέασε τον Νότο και την Ιρλανδία, τι ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν η επόμενη μέρα να βρει την Ευρώπη με θεσμούς, οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα την επόμενη κρίση. Έτσι, με ταμεία, με τον SSM, με δυνατότητες δανειοδότησης, με δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων των χωρών.
Ναι.
Έγινε η πανδημία, έγινε το ταμείο, έγινε η αμοιβαιοποίηση των χρεών, έγινε η κοινή αγορά εμβολίων. Τώρα έχουμε τον πόλεμο. Καταφέραμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο η Ευρώπη να έχει κοινή άποψη. Όλες οι χώρες, χωρίς εξαίρεση, με την προσπάθεια να ενσωματώσουν και την Ουγγαρία, είχαν από την πρώτη μέρα κοινή θέση και πήραν 8 πακέτα sanctions, πώς το λέμε, κυρώσεων.
Κυρώσεων.
8 πακέτα κυρώσεων.
Ναι.
Τα οποία συμφώνησαν όλοι μαζί. Για την εξωτερική πολιτική που κάθε χώρα έχει το δικό της σλάμπουρο, ήταν και αυτό μεγάλο βήμα. Ναι. Και τώρα έχουμε την ενέργεια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι κάθε βήμα και κυρίως το θέμα του μεταναστευτικού, γιατί τώρα το έχουμε ξεχάσει, αλλά θεωρώ ότι είναι από τα βασικά προβλήματα που θα έρθουν και θα επανέρχονται, είναι αυτό που δημιουργούν ζητήματα. Δηλαδή, τώρα αυτό που έγινε με τους Μαροκινούς στο Παρίσι ή στο Βέλγιο, δεν ξέρετε πόσο δυναμώνουν τα κόμματα τα λεπενικά, ας πούμε. Δηλαδή, εκεί θα είναι ένα πολύ μεγάλο σκίσμα για την Ευρώπη, γιατί να φέρουμε στη συζήτηση το θέμα της Αφρικής.
Ναι.
Γιατί η Αφρική έχει μια εκτείναξη δημογραφική, εκτείναξη πραγματικά. Η Ευρώπη έχει ακριβώς το αντίστροφο, δηλαδή η Αφρική γεννάει, η Ευρώπη γερνάει. Και υπάρχουν πολλές προβλέψεις ότι την επόμενη δεκαετία θα έχουμε πολύ μεγάλα ρεύματα από την Αφρική προς την Ευρώπη.
Ναι.
Εκεί λοιπόν η Ευρώπη δεν μπορεί να μην έχει ενιαία πολιτική, με την έννοια ότι θα έχει μόνο οι πύλες. Οι πύλες είναι η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία και η Νότια Γαλλία. Αυτές θα είναι οι χώρες που θα αντιμετωπίσουν το κύμα της Αφρικής? Όχι, βέβαια. Εκεί λοιπόν θα είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα φανεί ότι δεν μπορεί καμία χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Γιατί ακόμα και αν μπαίνουν στην Ιταλία, όλοι στη Γερμανία θέλουν να πάνε. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, ας πούμε, ή στην Ιταλία. Πήγα την ερώτηση λίγο παραπέρα.
Όχι, καλά,
για να δούμε,
ναι,
ότι ας λύσουμε το ενεργειακό, μετά πρέπει να λύσουμε το μεταναστευτικό. Μετά πρέπει να λύσουμε το γεωπολιτικό, δηλαδή πώς θα παίρνουμε αποφάσεις σε ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο.
Συνεχώς θα υπάρχει αυτή. Να μείνουμε λίγο στο γεωπολιτικό σε σχέση με εμάς, με την Ελλάδα. Υπάρχει μονίμως η αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι δεν μας καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν τις κυρώσεις που πρέπει να πάρουν αντίον της Τουρκίας. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό.
Σε ένα βαθμό έχουμε δίκιο στη λογική του ότι για πολλά χρόνια τώρα τα ελληνοτουρκικά έρχονται, επανέρχονται, ξαναέρχονται. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα το θέμα της Ελλάδας-Τουρκίας. Μέχρι τώρα, έτσι, εννοώ μέχρι τα τελευταία δύο χρόνια. Και βεβαίως κάθε μια χώρα το έβλεπε με βάση τα δικά της δεδομένα. Δηλαδή οι βόρειες χώρες έχουν πάρα πολλές επενδύσεις. Η Ιταλία έχει πάρα πολλές επενδύσεις και ιστορικές σχέσεις με την Τουρκία. Κάθε μια λοιπόν έλεγε βρείτε τα κλπ. Τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ διαφορετικά. Και εάν είδατε την Δευτέρα ή την Τρίτη, πότε ήταν οι δηλώσεις του Μπορέλ για την Τουρκία, ήταν πρώτη φορά τόσο καθαρές.
Ναι.
Απολύτως καθαρές. Όπως και της Αμερικής, για πρώτη φορά τόσο καθαρές.
Ναι.
Γιατί νομίζω η Τουρκία έχει πατήσει όλες τις κόκκινες γραμμές.
Mm-hmm.
Τις κόκκινες γραμμές του ΝΑΤΟ, τις κόκκινες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κόκκινες γραμμές του διεθνούς δικαίου, προς κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή προς το χώρο της Ρωσίας, προς το χώρο της Συρίας, δυτικά της για την Ελλάδα, έχει πατήσει όλες τις γραμμές.
Αυτό είναι σωστό. Είναι η πολιτική της που το έχει προκαλέσει. Όμως, αν έφευγε από αυτή την πολιτική, ποια είναι η προοπτική? Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι να πατήσει κόκκινες γραμμές, υπήρχε μια, όχι ουδετερότητα, θα πω ουδετερότητα, αλλά πάντως μια διστακτικότητα.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ένας τρόπος για την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα.
Εντάξει, το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε μια νέα λογική Ελσίνκη. Το λέω αυτό με την έννοια του ότι υπήρχε τότε από τον Κώστα Σιμίτη ένα συγκεκριμένο σχέδιο, όπου ήταν μέσα και η Τουρκία και η Ελλάδα και η Κύπρος και τα Βαλκάνια. Δηλαδή ήταν μια ιστορία win-win για όλους. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να γίνει με την ένταση που υπάρχει και με την κατάσταση στην εσωτερική της Τουρκίας. Αλλά εμείς αυτό που αυτή τη στιγμή νομίζω το κάνουμε σωστά είναι πρώτον συμμαχίες με όλους τους γειτονές μας, συμμαχίες δηλαδή, εννοώ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλη τη Μέση Ανατολή, αμυντικός εξοπλισμός, πρέπει να είμαστε υπολογίσιμη δύναμη. Δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα,
αυτά όμως δεν δημιουργούν προοπτική. Δηλαδή είναι αμυντικά κατά κάποιο τρόπο ζητήματα.
Η προοπτική δημιουργεί μόνο το πρώτο που σας είπα, δηλαδή το να κάνουμε ένα κοινό σχέδιο που θα μπορούσαμε να μιλάμε, ξέρετε, για την σεβόμενη το διεθνώς δίκαιο, πώς θα ζήσουμε ειρηνικά και πώς θα αναπτυχθούμε όλοι. Πώς θα αναπτυχθεί και η Τουρκία και ο Λίβανος και το Ισραήλ και η Αίγυπτος και εμείς ειρηνικά. Οι χώρες αυτές λίγο πολύ είναι σε αυτή τη λογική. Η Τουρκία δεν είναι. Η Τουρκία είναι τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα γιατί είμαι μια μεγάλη αυτοκρατορία. Μετά τις εκλογές στην Τουρκία νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι που αφορά μια προοπτική ειρήνευσης. Προς το παρόν εμείς πρέπει να έχουμε από τη μια να προσπαθούμε, δηλαδή θέλουμε κατευνασμό και αποτροπή ταυτόχρονα. Ναι. Θέλουμε να λέμε ανοιχτό, να συζητήσουμε, να κάνουμε, αλλά από την ίδια στιγμή η Αλεξανδρούπολη θα θωρακιστεί, τα νησιά θα θωρακιστούν και η κεντρική Ελλάδα θα θωρακιστεί, γιατί δεν γίνεται να ζούμε υπό απειλή.
Κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί η εντύπωση, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, ότι η ανακάλυψη κοιτασμάτων αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί καινούργιες προϋποθέσεις συνεργασίας. Και αναρωτιέμαι αν εκεί έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική όπου και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά και θα μπορούσε να προσφέρει και αυτό το πλαίσιο το οποίο θα εξομάλυνε τις αντιθέσεις.
Το πρώτο σχόλιο μου, έτσι κάπως χιουμοριστικό, είναι ότι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει αέριο και πετρέλαια και δεν έχει προβλήματα είναι η Νορβηγία. Έτσι, όλες οι άλλες χώρες. Αλλά πριν από 3 χρόνια είχαμε κάνει με το δίκτυο μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και είχαμε καλέσει και τους πρέσβεις της Αμερικής, της Τουρκίας, του Ισραήλ, των Εμμυράτων, τότε που είχε γίνει μεγάλη ιστορία με την συμφωνία του Αβραάμ και μετά.
Ναι.
Και λέγαμε πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν καταρχάς τα think tank της περιοχής, όλη τη Μέση Ανατολή, και αυτό είχαμε καλέσει και την Τουρκία, όπου θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο όπως έγινε όταν έγινε η Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα στην Ευρώπη. Ουσιαστικά έγινε μια προσπάθεια οι χώρες που παρήγαγαν να κάνουν έναν κοινό οργανισμό για να μπορούν και να παράγουν και να εμπορεύονται καλύτερα. Mm-hmm. Στην πορεία μπήκανε και άλλες χώρες που δεν παρήγαγαν, αλλά είχαν λιμάνια, είχαν στο δρόμο, είχαν τους εισοδούς προς τα λιμάνια και το καθεξής. Αυτό μπορεί να γίνει και εδώ, δηλαδή να μπουν όλες οι χώρες μέσα. Αυτές που έχουν τους πόρους και φυσικά είναι δικοί τους, αλλά και οι χώρες οι οποίες μπορούν να διαθέτουν το χώρο, το έδαφος τους για αγωγούς, τα λιμάνια τους. Οπότε να υπάρχει μια συνεργασία πανεπιστημίων, think tank στην αρχή, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια τέτοια πρόταση. Έχει γίνει ένας τέτοιος οργανισμός όπου είναι μέσα όλες οι χώρες για να δούμε πώς στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε στην Ανατολική Μεσόγειο να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία. Όπου ο καθένας θα έχει αυτά που δικαιούται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά όλοι μαζί θα έχουν κάτι που θα βοηθάει ο ένας τον άλλο. Mm-hmm. Αυτό σταμάτησε λόγω της πανδημίας και δεν είχαμε μετά συνεργασία και μετά τα πράγματα οξύνθηκαν πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα. Δηλαδή, πάνω στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς στήθηκε, δηλαδή στη βάση ενός πολέμου και συγκρούσεων και αίματος, ουσιαστικά ξεκίνησαν με μια οικονομική συμφωνία και έγινε αυτό που έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μακάρι να προχωρήσει, πέρασε η πανδημία, να περάσει και ο πόλεμος, ναι, να γίνουν και εκλογές. Μα συνέχεια είμαστε, καταλάβατε, πίσω από κάποια κρίση.
Ναι. Αλλά συνέχεια πρέπει να έχουμε και κάποιο όραμα για το πού μπορούμε να πάμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καψή. Καλημέρα.